Gerbėjus Kristui, brangus Marijos radio klausytojai, su jumis šiandien studijoje kunigas Algirdas Akelaitis. Nusprendžiau tiesiog pasidalinti su jumis vienu pranešimu, kurį skaičiau tarptautinėje konferencijoje. Šią tarptautinę konferenciją netaip seniai organizavo Vytauto didžiojo universiteto katalikų teologijos fakultetas. Tai buvo tarptautinė konferencija, dalyvavo svečiai iš Lenkijos, Ukrainos, kitų šalių. Ir ta konferencija vadinosi Dabarties iššūkiai jaunai kartai. Jinai jau yra trečiai kartą organizuojama ir tiesiog susirinkę teologai, sociologai nagrinėja tokius klausimus susijusius su šių dienų iššūkiais jaunimui, jauniems suaugusiems žmonėms. Ir ten taip pat buvau pakviestas dalyvauti ir skaičiau pranešimą, kuris išvertus į lietuvių kalbą turbūt pavadinimas skambėtų maždaug jaunimas parapijoje ir be parapijos. Angliškai tai šiek tiek gražiau skamba, tas youth within and without the parish. Tai tas prielinksnis within, jisai reiškia tokį ir su parapija, ir drauge, kad parapijoje jaunimas. Tai tokio labai intimiam ryšį su parapija arba be parapijos, kaip be bendruomenės, kurios jaunimui iš tikrųjų trūksta. Tikslas šito mano pranešimo buvo panagrinėti jaunimo taip vadinama religinės socializacijos klausimą, kaip jaunimas pereina iš asmeninio pamaldumo į taip vadinamą institucinį pamaldumą, kaip jaunimas peržengia tą slenkstį tarp asmeninės maldos ir maldos sutikėjimo bendruomenė parapijoje. Ir aišku, šiokia tokia intriga, kaip ir kiekvienam pranešime, jinai ir čia yra. Parapiją mes labai dažnai suprantame kaip tokia teritorija, tiesiog fizinė, geografinė teritorija. Bet mano mintis buvo parodyti, jog šitokia teritorija jinai gali egzistuoti ir virtualioj erdvėj, medijų erdvėje, tai televizijoje, internete ar netgi kompiuteriniuose žaidimuose, nes pats parapijos pavadinimas, kilęs iš graikų kalbos, paroikija, jisai reiškia gyvenantieji greta arba gyventi greta. Ir tikrai ten interneto ar televizijos, taip kabutėse turguje, labiau nei kur kitur, krikščionis atsiduria greta kitų pasaulėžiūrų, kitų vertybinių horizontų. Tai šiokia tokia intriga buvo šitam pavadinime įdėta, kad ta parapija gali būti šiek tiek ir kitokia negu vien tik tai geografinėje erdvėje išsidėščiusi. Pranešimo pradžioje apžvelgiau visai neseną Benedikto XVI religinių tyrimų instituto atlikta apklausa Europoje, apie ją rašė kovo mėnesį ir tinklaraštis Bernardinai LT, irgi apžvelgė Toma Bružaitė šio tyrimo rezultatus, nes ten paliekant visas kitas valstybės nuo šaly, mes aišku, kad mūsų arčiausiai patirtis ir turbūt kontekstas yra su Lenkija, ir labai iškalbingi yra skaičiai, nes aš taip pabandysiu keturis klausimus parodyti, kaip pasiskirsti yra skaičiai Lietuvoje ir Lenkijoje. Į klausimą, ar jūs esate ateistas? Taip, kad pripažino save ateistais. Lenkijoje atsakė 17% jaunuolių, o Lietuvoje 25% jaunuolių. Ir tai yra dvi valstybės Europoje, kur mažiausiai jaunuolių atsakė į klausimą, ar esate ateistas, atsakė teigiamai. Reiškia, Lietuvoje ir Lenkijoje yra mažiausiai jaunuolių, kurie laiko save ateistais. Taipogi į klausimą, ar esate katalikas, vėlgi atsakė taip, Lenkijoje 82%, Lietuvoje 71% jaunuolių. Ir tai vėlgi yra dvi lyderės Europoje. Lenkijoje yra daugiausiai jaunuolių, kurie laiko save katalikais, net 82%, Lietuvoje, taip sakant, antrą vietą užima Europoje, 71% atsakė jaunuolių nuo 16 iki 29 metų, kad jie yra katalikai. Bet žiūrint į kitus du svarbius klausimus, vaizdas vis tik tai pradeda labai stipriai skirtis. Į klausimą, ar lankotės bažnytinėse apeigose kartą per savaitę arba dažniau, teigiamai atsakė 47% Lenkų, tai reiškia beveik pusė Lenkų jaunuolių, lankosi bažnyčioje kartą per savaitę ar netgi dažniau. Lietuvoj į šitą klausimą taip atsakė tik tai 5%. Žodžiu, 10 kartų mažiau Lietuvoje jaunuolių lankosi bažnyčioje kartą per savaitę arba dažniau. Vėlgi į klausimą, ar meldžiatės ne apeigų metu, tai reiškia apie asmeninę maldą eina reikalas, ar meldžiatės ne apeigose kartą per savaitę arba dažniau, Į šitą klausimą teigiamai atsakė 60% Lenkijos jaunuolių, reiškia, 2/3 Lenkijos jaunuolių meldžiasi kartą per savaitę arba dažniau. Ir Lietuvoje taip atsakė tik tai 14% jaunuolių, reiškia, tik tai kas 7 jaunuolis šitaip atsakė. Tai yra labai rimtas procentas. Ir aišku, tada situacija labai tokia Lietuvoje gaunasi nestabili. Didelė dalis jaunuolių save dar priskiria katalikų bažnyčiai, sako, kad jie priklauso jai, bet turinio tokio priklausimo jau nebėra. Žodžiu, jaunuoliai iš tikrųjų katalikiškai nebegyvena, jie nebesimeldžia nei su bendruomenė, nei asmeniškai. Pirmiausia, aišku, žymi tai, kad nėra taip vadinamo institucinio tikėjimo. Jaunuoliams yra sunku peržengti asmeninio tikėjimo ribas ir pradėti melstis su tikėjimo bendruomenė. To priežastis, greičiausiai viena iš pagrindinių, yra tai, kad nevyksta taip vadinama religinė socializacija. Jaunuoliai nesimoko užimti vietos tikėjimo bendruomenėje. Tai reiškia, kad išmokti naujus vaidmenis, nes šeimoje tai tenai daugiau mažiau viskas aišku, jeigu gimėjai šeima, tai esi ten vaikas, ten sūnus, dukra, jeigu ten pagimdėjai vaiką, tai tada esi tėvas, motina. Bet tikėjimo bendruomeniai jau nebegali būti vaikas arba nebegali būti sūnus, jau turi išmokti naujus vaidmenis, kaip tu kaip tikintysis bendruomenėje gyveni. Ir vėlgi su tuo yra susijusios ten atskiros atsakomybės, atskiri įsipareigojimai. Ir šitas dalykas akivaizdžiai Lietuvoje jaunimo tarpe vis dar nevyksta. Įvertinkim tai, kad jau yra 27-ieji nepriklausomybės metai, jau pasikeitė karta. Žodžiu, jau mes turime pilnai subrendusią kartą nepriklausomoje Lietuvoje, kurie jau gimdosi savo vaikus. Ir tai, kad šita religinė socializacija nevyksta, rodo, kad greičiausiai ir mūsų naujosios evangelizacijos metodai Lietuvoje vis dar, na, mes nerandame jiems būdo, kaip sužadinti jų veikimą, nes matom, kad, na, rezultatų vis dar nėra. Ir religinės socializacijos tas klausimas, jis, man atrodo, yra labai svarbus. Reikia jį taip, na, šiek tiek, grubiai tariant, pamėsinėti. Aišku, kad čia du pagrindiniai veiksniai yra šeima ir tada parapijos bendruomenė. Ir neįmanoma nei vienos iš šitų dviejų tokių institucijų, sakykim, neįmanoma per daug pabrėžti jos vaidmens, nes jos abidvi sąveikauja asmens ugdyme religinėje srityje. Jeigu kalbam apie šeimą, tai sociologai sako, jog šeima yra labiausiai susijusi su vaiko religinė formacija ir jinai vyksta iki paauglystės. Paauglystėje vaikui, paaugliui, atsiskiriant nuo šeimos, šita įtaka vis mažėja. Tai yra toks laikas iki paauglystės ir būtent tenai pasireiškia religinė formacija šeimoje ir jinai yra susijusi labiau su asmeniniu negu su instituciniu pamaldumo ugdymu. Žodžiu, šeima, ką jinai gali gerai išugdyti asmeninį žmogaus pamaldumą, asmeninę religinę patirtį. O vat parapija, jinai jau yra susijusi su religinė suaugusio žmogaus formacija. Jinai, na, daro įtaką žmogaus religingumui nebe per šeimą, bet per draugystės, per to asmens amžiaus grupės įtakas ir ryšius, tiesiog tokį santykių tinklą. Ir būtent parapija prisideda prie institucinio religingumo, institucinio pamaldumo ugdymo. Žodžiu, šeima iki paauglystės ir jinai yra susijusi su asmeninio pamaldumo ugdymu. Ir tada šeimos atsakomybė yra, nu, vat, jinai daro įtaką tam, kaip jaunuolis pasirenka draugus, kaip tos draugystės formuojasi. Ir jau parapijoje būtent tos draugystės amžiaus grupės įtaka, jinai jau pradeda suaugusio žmogaus jau institucinio religingumo formaciją. Žodžiu, abu šie dėmenys yra be jokios abejonės svarbus, bet kita vertus, net ir Lietuvoje mes taip galime sakyti, matomas lenktis yra pradžiui po nepriklausomybės, buvo didžiulis akcentas daromas jaunimo formacijai, po to supratome, kad be šeimos nieko nebus, bet net ir dabar mes matome, kad jau kai pradėjom akcentuoti šeimoje va, tą religinę formaciją, rezultatus turime tokius, kad, na, žmonės gal šiek tiek ir meldžiasi, bet su bažnyčia bendravimas, su parapijos bendruomenė, jis visiškai nevyksta ir rezultatas aišku, kad nevyksta suaugusio žmogaus religinė formacija. Tiek, kiek šeimoje vaikas ten gavo, nežinau, iki pirmos komunijos ar šiek tiek toliau, tos formacijos jinai ten ir užstringa. Ir labai dažnai suaugę žmogus, o jo tikėjimo turiniai yra vaiko. Iš tikrųjų, pirmos komunijos amžiaus vaiko tikėjimo turiniai ir pamaldumas, tiesiog tokia vat, religinė socializacija vyko tik iki to amžiaus slenkščio. Aišku, klausimas gali būti, kodėl šeima neprisideda prie to institucinio religingumo, kodėl šeima iš esmės neprisideda prie vaiko įjungimo į parapiją, arba prisideda labiau prie asmeninio religingumo negu prie institucinio. Sociologai sako, jog šeimoje dalyvavimas šeimos gyvenime mažiau priklauso nuo gebėjimo įsijungti. Tam tikrą prasme galim sakyti, jog vaidmenys šeimoje, jie užimimi ir priskiriami yra automatiškai. Tėvų tampama pasigimdžius vaiką, motina tampama pasigimdžius vaiką, sūnumi ar dukra tampama tiesiog gimus į šeimą. Ir tie vaidmenys, įsipareigojimai, atsakomybės, jie yra, na taip sakytume, pagal nutilėjimą priskiriami. O mat parapijoje dalyvaujama jau būtent labiau pagal gebėjimą įsijungti, nes parapijoje, kaip praktika rodo, labai dažnai žmonės atsineša iš šeimos tokį lūkestį, kad vat, aš parapijoje būsiu laukiamas, aš parapijoje būsiu priimtas, mane čia turi pakviest, mane čia turi pačiučiuot. Labai dažnai parapijoje taip nevyksta. Ir iš tikrųjų parapija jinai yra labiau nukreipta į tuos greta kurių gyvena, reiškia į netikinčių žmonės, į tuos, kuriuos reikia gelbėti. Todėl krikščionis, na, čia jo yra laukiama kaip bendradarbio, o ne kaip tos tikslinės grupės, kurią, na, vat, maždaug čia reikėtų iščiučiuoti tuos pačius katalikus ar krikščionis. Ne, į parapiją mes einame dėl Kristaus ir dažnai parapija ne tik tai, kad ten, kaip pasakyti, nėra ten, kad ten man sudarytų kažkokią patogią erdvę, bet netgi ten yra laukiama mano pasiaukojimo, tiesiog tokios vat, save paukojančios meilės parapijos bendruomenė. Ir ten jau mano gebėjimas įsijungti, gebėjimas priklausyti tai bendruomeniai visai priklauso nuo skirtingų vaidmenų negu šeimoje. Ten jau aš tikrai turiu prisiimti atskiras atsakomybės. Ir todėl taip galima trumpai sakyti, kad paruošia šitam suaugusio žmogaus tikėjimui tėvai, jie sudeda pamatus, bet išmoko šito vat, suaugusio žmogaus tikėjimo jau bendruomenė, jau parapija. Jinai būtent išvedai tuos suaugusio žmogaus religingumo vandenis. Tikėjimas, be jokios abejonės, jį turime laikyti pasaulėžiūrą. Viena iš pasaulėžiūrų ten. Materializmas gali būti pasaulėžiūra, hedonizmas gali būti pasaulėžiūra. Krikščionybė irgi yra viena iš pasaulėžiūrų ir jinai yra susijusi su vertybių horizontu, kas laikoma vertybė. Tai čia jau manau, kad kiekvienas klausytojas gali pasakyti tikrai. Šeimoje tam tikri dalykai visuomet laikomi vertybė. Jeigu toj šeimoje, pavyzdžiui, karjera yra laikoma vertybė, tai gali būti, kad toj šeimoje net iš vis vaikai neatsiras. Arba jeigu toj šeimoje, pavyzdžiui, sąžiningumas laikomas vertybė, tada gali būti, kad ta šeima, na, taip ir netaps labai jau ten pasiturinčią šeimyną. Nes galbūt, na, nežinau, arba ten jeigu koks pasiaukojimas bus laikomas tokia vertybė, tai gali būti, kad ta šeima jinai visuomet labiau kreips dėmesį į kitą žmogų, na, negu ten, sakykime, labai jau savo naudos ieškos. Būtent todėl šeima, jinai deda pasaulėžiūros pamatus, jinai tiesiog želdina tą pasaulėžiūrą, ją tiesiog gimdo vaike tą pasaulėžiūrą, nes vaikas šeimoje ją tiesiog prisiema tą pasaulėžiūrą per santykius su tėvais, su savo broliais, sesėm, seneliais, senelėm. O jau santykių tinklas vėlesnis, į kurį vaikas įeina per draugystės, per mokyklą, per universitetą ar tiesiog per savo darbo santykius, jau jaunuolis, suaugęs žmogus, ji jau palaiko arba netgi gali pakeisti tą pasaulėžiūrą. Pavyzdžiui, na, vat, išėjimas į universitetą yra labai rimtas lūžis, kuris neretai įvyksta jaunuolio gyvenime. Ir taip jau sakoma, kad jeigu jaunuolis išlaiko tikėjimą, išeidamas į universitetą, tai jau jo nieks nebeišmuš iš tikėjimo, jisai iš tikrųjų jau perėjo tą labai rimtą slenkstį. Jo pasaulėžiūra buvo išmėginta universitete, jį tiesiog užgriuvo su studijomis kitų pasaulėžiūrų galimybės, bet jeigu jisai sugebėjo atstovėti už savo pasaulėžiūrą, pamatė, kad jinai prasminga, pagrįsta, tiesiog tokia turi savyje vertę, tai jau jo po to beveik niekas nebeišjudins iš jo pasaulėžiūros. Bet kaip praktika rodo, labai daug jaunuolių būtent tenai praranda savo tikėjimą. Ką tai reiškia? Pasikeitė jų pasaulėžiūra. Ir vėlgi dar su šeima tokį labai vertą dalyką paminėti, čia ne mano įžvalga, čia daktarė Irena Eglė Laumenskaitė pasidalino su manim tokį įžvalgą, kad šeimoje, jeigu praktikuoja tikėjimą motina, tai vaikai jie gerbs tikėjimą tokia labai švelnia pagarba. Tai dar anaip tol nebūtinai reiškia, kad jie praktikuos tą tikėjimą. Jie gali gerbti tikėjimą, bet na, va, taip iš tolo, tiesiog nebūti priešiški. O jei praktikuoja tėvas ir vaikai tada praktikuos savo tikėjimą, savo religiją. Jeigu tokia įžvalga yra teisinga, tada greičiausiai mes, net ir Lietuvos, va, tą situaciją, kad daug žmonių priskiria, daug jaunuolių save priskiria katalikybei, kad jie priklauso katalikų bažnyčiai, bet tikėjimo nepraktikuoja, tai gali būti va, tos bažnytiškos situacijos tiesiog atspindys, kad na, lietuviškoji bažnyčia tikrai yra moteriška bažnyčia, labai daug mamų meldžiasi ir žymiai mažiau tėčių meldžiasi ir praktikuoja savo tikėjimą. Todėl gali būti, jog pas mus toks didelis procentas jaunuolių priskiria save katalikų bažnyčiai, gerbia katalikų tikėjimą, bet vis tik tai jo patys nepraktikuoja. Čia tokia pirmoji šito pranešimo dalis, iš kurios jau po to galėtumėm išeiti į antrąją šito pranešimo dalį, kurioje aš noriu pasidalinti apie kontekstą, kuriame visas va šitas toksai sudėtingas, sakyčiau, kelias vaiko per tą paauglystę, per jaunuolio gyvenimą, galiausiai iki galimybės įsijungti į parapijos bendruomenę, vat kaip šitą kelionę, kokiam kontekste jinai šiandien vyksta. Nes šis laikas ir laikotarpis, kuriame mes gyvename, jis yra ypatingas, niekada dar tokio laiko nebuvo. Ir jis yra ypatingas dėl to, kad mes gyvename taip vadinamoj medijų aplinkoj, tiesiog taip vadinamai yra medijų amžius. Kas yra medija, tai, na, tai populiariai yra vadinamas vat, internetas, televizija, kompiuteriniai žaidimai, mobilaus ryšio ir mobilių telefonų teikiamos galimybės. Ir tikrai čia tyrimų yra jau atlikta tiesiog tūkstančiai, kurie rodo, kaip skiriasi dabartinės kartos vaikų ir jaunimo įpročiai, pavyzdžiui, interneto atžvilgių. Jeigu ten sakykime, vyresnio amžiaus žmonės internete praleidžia po keletą valandų, tai jaunuoliai beveik niekuomet nėra išjungę interneto. Kiek ten, pavyzdžiui, laiko praleidžia telefonas suaugusio žmogaus rankoje, palyginus su tuo, kiek jis laiko praleidžia įjungtas vaiko rankose, tai yra iš tikrųjų ten kaip diena ir naktis skiriasi tie įpročiai. Ir akivaizdu, kad šita naujoji karta, jaunimas, paaugliai, jie gyvena taip vadinamam medializacijos amžiui. Žodžiu, per medijas juos pasiekia galybė informacijos ir ta informacija anaip tol nėra tokia jau objektyvi. Jinai tikrai yra nusitaikiusi į jaunuolio pažiūras, į jo netgi pasaulėžiūrą, kartais netgi į jo tikėjimą ar į jo tapatybės klausimus. Ir būtent šitą kontekstą aš norėčiau dabar su jumis ir aptarti. Kai mes kalbam apie medializaciją jaunimo ir paauglių tarpe, tai turime aišku suprasti, kad taip pat vyksta ir religijos bei tikėjimo medializacija. Ir reiškia, kaip religija arba tikintieji arba tikėjimas, kaip jie yra parodomi medijose, tai reiškia televizijoje, internete, laikraščiuose, kaip atspindimos šitos tikrovės medijose. Ir aišku, čia tikrai neįmanoma ginčytis, čia turime visi sutikti, kad jaunystė, vaikystė yra didžiulių iššūkių laikas. Jaunuoliui tenka ne vienas lenkstį peržengti ir vertybinį, ir tiesiog tokį, na, savęs ugdymo, ir netgi krizių. Ir todėl, na, nenuostabu, kad būtent medijos į jaunuolius ir jaunimą yra labiausiai nusitaikiusios. Tikrai turime pripažinti, kad labai dažnai būtent medijos, reiškia internetas, mobiliojo ryšio ten programėlės, turiniai visi. Dažniausiai medijos yra pirmosios, kurios duoda atsakymus ar bent jau pasiūlymus jaunuoliams jų krizėse. Pavyzdžiui, jeigu jaunuolis ten jaučiasi, kad jis nepritampa mokyklui, kad jam sunku užmėgsti santykius, ir staiga jaunuolis pamato filmą, labai su patraukliu kažkokiu tai pagrindiniu herojumi, kuris panašius iššūkius išgyvena kaip jis ir atranda atsakymą, kaip ogi pripažindamas, kad aš esu homoseksualus. Kai aš atradau šitokį atsakymą, kad aš esu homoseksualus, mano visi klausimai išsisprendė. Tai dabar tas jaunuolis, kuris vat, pamato tokį filmą, būtent per mediją jį pasiekė pirmas atsakymo toks pasiūlymas, kodėl aš patiriu krizės, o gal aš esu homoseksualus, gal man reikėtų pabandyti homoseksualius santykius ir taip išsispręstų. Arba vėl kokia nors, sakykime, ten mergina, kuri vėlgi išgyvena irgi nepritapimą prie savo draugių, jinai irgi pamato filmą, kur staiga paaiškėja, kad vat, irgi mergina labai panašiai buvo atsilikusi, kol ten nepradėjo atitinkamai rengtis, nepradėjo vartoti alkoholio ar dar kažko, tai kol neturėjo pirmų lytinių santykių. Na, vat, ir žiūrėkit, jai tai yra pirmieji pasaulėžiūros, na, vat, tokie atsakymai, kaip, pavyzdžiui, spręsti savo problemas. Ja šitie atsakymų pasiūlymai pasiekia pirmiausiai, dažnai visai ne per tėvus, ar jo labiau ne per bažnyčią. Na, situacija, pavyzdžiui, Lietuvoj, tikrai, kuri rodo, jog jaunimas yra labai, sakykime, tokį mokslišką žodį, indiferentiškas religijos atžvilgių. Žodžiu, jam vienodai, jisai sako, aš katalikas, bet man vienodai, aš nesimeldžiu, aš bažnyčios nelankau. Žodžiu, aš taip ir daug maž pozityviai, bet, nu, tuščias tas religingumas toks, jis nepraktikuojamas yra. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad medijos nusileidžia į tokią labai derlingą dirvą. Tas jaunuolis neturi savo atskaitos taškų ir jį gali į bet kurią pusę pakreipti, žodžiu. Ir kas gaunasi, kad, sakykime, jaunuolis sakys, aš esu katalikas, bet staiga paaiškės, aš rūkau, aš jau ten būdamas 14, 15, 16 metų turiu lytinius santykius, aš jau ten dar kažkaip vagiu ten, sakykime, iš interneto intelektinę nuosavybę, bet aš vadinu save kataliku, nors jau turinys gyvenimo yra visiškai nebe katalikiškas. Kodėl? Nes medijos su savo pasiūlymais ir savo atsakymais pasiekė jį anksčiau negu šeima ir bažnyčia. Tikrai mes turim sakyti, kad mat, indiferentiško jaunimo atveju medijos yra dažnesnė vieta, kur religinės vertybės ir religiniai klausimai yra sutinkami dažniau medijose negu šeimoj ar bažnyčiui, negu bažnyčios bendruomeniai. Tai yra labai svarbus įsivardinimas ir mes turime pripažinti, kad tai yra dabartinis mūsų kontekstas, mes šitoje vietoje tikrai negalime miegoti. Ir kuo šitas indiferentiškumas didesnis, tuo daugiau laisvės medijoms primesti savo požiūrį. Jeigu katalikybė vaizduojama kaip prasta, atsilikusi, nesuprantama religija ir jaunuolis neturi savo patirčių religinių, jis nėra dalyvavęs kokiu nors stovyklai, jis nėra girdėjęs gražios giesmės, jis nėra patyręs maldoj susikaupimo, jį bus labai lengva paslinkti, primetant jam, na, va, tokius požiūrius, kurie visiškai netgi su religija galbūt neturi nieko bendra. Prisiminkime, propagandos įtaka Rusijoje, kai apie Ukrainą yra meluojama tiesiog atvirai ir daugybė žmonių tiki. Kodėl? Nes jie neturi savo patirties apie Ukrainą, jie nėra tenai dalyvavę tose įvykiuose, ir juos labai lengva, na, pažadinti kažkokiam tai negatyviam ar dar kažkokiam kitokiam santykiui su įvykiais Ukrainoje. Parapijos kontekste vėlgi įmanomas netgi ir kitoks reiškinys, kad jeigu jaunimas negeba vat, religiškai socializuotis, ar jo labiau ten, pavyzdžiui, per medijas, na, jam yra teigiama, kad jaunimas tai nuolat turi būti tokiam pasipriešime, nesutarime su savo aplinka, labai įmanoma, kad ar pats jaunimas, ar dėl netinkamos formacijos, gali būti, kad jis netgi atsiribos kaip grupė, ar parapijoje, ar bažnyčioje. Pavyzdžiui, net ir Lietuvos kontekste šita situacija labai dažnai įvyksta, kad jaunimas ten, pavyzdžiui, išmoksta savo giesmes, savo pamaldumą, ir kai parapijoje tos giesmes arba tas pamaldumas neveikia, jaunimas dažniau yra linkęs užsidaryti ir sakyti, kad, na, nepatinka, tai nesimelskit su mumis, negu kad atsiverti ir mokytis parapijoje pamaldumo, tai kas yra brangu tai bendruomeniai, va tikrai žengti tą kitą, jau aukštesnį tokį žingsnį, tiesiog per tą rimtesnį slengstį žengti, turint va, savo pomėgius, bet draugė žiūrint, o kas bendruomeniai yra svarbu, kaip aš galiu šitai bendruomeniai įsipareigoti, jeigu Dievas man ten davė, pavyzdžiui, gražų balsą ar gebėjimą muzikuoti, kaip aš bendruomeniai galiu padėti. Tai dažnai net mes ir patys su kol kas tokiu trūkumu, kad per jaunimo renginius, per kokias vat, Lietuvos jaunimo dienas, vis dar, sakyčiau, na, menkai ta programa yra orientuota į parapijas. Bet ką parapija gauna, kaip tas jaunimas grįžęs į parapiją, ką jis parapijai duoda iš tikrųjų. Čia rimti klausimai yra ir kartais tos medijos, jos primeta tokį labai siaurą jaunimui požiūrį apie tai, kas jaunimas yra, kai jisai susiduria su vyresnių žmonių ar su kitokiomis pažiūromis, vat, su tom bendruomenėm. Ir dar vienas dalykas, kad dėl technologijų, taip galime netgi sakyti, tas toksai žodis gadžetai, ne, tie vat, įrenginiai, ar personaliniai kompiuteriai, ar nešiojami kompiuteriai, ar vadinami tie tabletai, dėl jų mes taip turime sakyti, kad dabartinė karta žmonių, jie šiaip gyvena geografiškai landšafte, o vat pagal medijas galime sakyti, kad jie gyvena medijašafte. Tarsi aplinka tiesiog tų medijų kuriama ir ji tikrai nėra labai svetinga, joje vyksta nuolatinė pasaulėžiūrų kova. Įtakingesnės, turtingesnės grupės tikrai mėgina per jaunimą skleisti savo pasaulėžiūras. Pavyzdžiui, paimkim tokią kompaniją kaip Disney's animacinių filmų kūrėjai. Jūs žinote, ne, kad Amerikoje ten buvo išreikštas pageidavimas, kad mums reikia naujo pasakos siužeto, kur karalaitė, ta princesė, būtų pasidariusi abortą, nes mums reikia vaikų jaunimo tarpę skleisti šitą tokią tikrovę, na, tiesiog vat jiems rodyti, kad galima būti karalaitė net ir tuomet, kai esi pasidariusi abortą. Arba, pavyzdžiui, kokie nors meilės santykiai tarp begemotų ir žirafų, na, iš kurių ten po to gimsta nebeaišku kas, arba asilėlis su drakonu, vat vienas kitai įsimylė ir tada iš jų gimsta skraidžiuojantys asilai. Aišku, galima sakyti, kad čia viso labo charakterio bruožai kažkaip tai parodomi, bet iš samesnių tyrimų, kaip tai vaikų sąmonėje pasireiškia, na, mat, nežinau, aš bent jau nesu sutikęs, bet faktas, kad tai yra, na, tokia pasaulėžiūrų kova, kuri labai dažnai yra persmelkta labai savitų, būtent medijoms būdingų turinių, apie kuriuos aš neužilgo to jau ir pakalbėsiu. Sudėtingumas, kalbant apie medijas, yra toks, kad nei mes, nei aišku, kad jaunimas, pačių medijų, na, mes nematome, taip kaip ir žmogus, na, negali matyti savo akies. Jisai mato akimi. Taip pat ir medijos niekas negali matyti, jisai mato medijomis. Mes matom, kaip bažnyčia yra medijose rodoma, mes matome, kaip tikrovė yra medijose vaizduojama. Juk taip ir turim sakyti, kad paties filmo, pavyzdžiui, mes nematome. Mes matome tai, ką filmas rodo. Lygiai taip pat paties žodžio mes, na, net negirdime, mes girdime žodžio turinį. Todėl, kai pradedam kalbėti apie tas pasaulėžiūras, mes turime labai tokių kritinių žvilgsnių žiūrėti. Kai sakom, kad vyksta pasaulėžiūrų kova, tai tikrai galime sakyti, kad yra keletas tokių vyraujančių bruožų. Pavyzdžiui, koks yra Dievas? Kaip vaizduojamas medijose šiandien Dievas? Dažniausias požiūris tai yra taip vadinamas toks terapeutinis deizmas. Žodžiu, kad viena vertus, deizmas tai reiškia, kad Dievui šitas pasaulis, na, nerūpi, pasaulis yra paliktas likimo valiai, bet vat, šių dienų deizmas yra toks terapeutinis, kad vat, tada, kai man reikia, tada, kai jau kažkokia ištinka nelaimė, vat, tada mes turime kreiptis į Dievą, į bažnyčią, į religiją, kaip į kažką tai, kas pasakytų mums keletą paguodžiančių žodžių. Tai, ką aš galiu gauti, ne tai, ką aš galiu duoti. Bet ką aš galėčiau gauti, va tokios paguodos, neįpareigojančios toje tikrovėje, kurioje Dievas kaip asmuo visiškai, ko gero, net ir neegzistuoja. Kaip yra vaizduojama bažnyčia? Bažnyčia labai dažnai suprantama kaip funkcinė. Na, va, toks yra angliškas šmeikštus pasakymas, kad bažnyčia dalyvauja trijose žmogaus gyvenimo tarpsniuose, tai va jo gimime, jo santukoje ir jo laidotuvėse, tai angliškai toks labai gražus žodžių žaismas gaunasi hatching, matching and dispatching. Žodžiu, reiškia, kai žmogus išperimas yra iš to kiaušinuko, tada, kai jisai sutinka kitą savo pusę ir tada jau, kai jis yra palydimas jiems žinybė. Hatching, matching and dispatching. Koks yra krikščionybės įvaizdis? Labai dažnai tai yra, kabutėse, toks babutės įvaizdis. Tokia senelė šeimoj. Tai atsilikusi, nesuprantama, gana nuobodi, va, tokia visai iškritusi iš jaunuolių gyvenimo ritmo visai nebetitinkanti jų kultūros. Ir aišku, kad jaunimas, jeigu jis nėra ugdomas kritiškai priimti šitos medijų turinius, jisai priema juos tiesiog nevirškindamas. Šitą pasaulėžiūrą jis priema visiškai jos nereflektuodamas, kaip duotybė tiesiog. Vadovaudamasis vieninteliu kriterijumi pagal patrauklumą. Jeigu sugebama kokiam filme arba laidoje sukurti labai patrauklų herojų, dažniausiai su juo jaunimas suvalgys ir jo pasaulėžiūrą, tiesiog priims ją draugė. Todėl, aišku, ilgainiui nusistovėjo tokia taisyklė, kad medijose visi tie turiniai, ypatingai pasaulėžiūriniai, jie pateikiami dviem būdais. Arba pagal patrauklumą, mat kiek tai yra patrauklų, arba pagal nutylėjimą. Žodžiu, nutylint tai, kas pozityvu, ar nutylint tai, kas nepatogu medijoms. Ir vat, pavyzdžiui, taip vadinamo žinių medijos labai dažnai tiesiog, kaip čia sako, yra ta akloji zona viskam, kas yra susiję su religija, su tikėjimu, tiesiog jos nutyli tuos dalykus. Na, net nežinau, vėlgi ten, sakykime, tos vat, tokios nutylėjimo apraiškos gali būti, pavyzdžiui, vienas pavyzdys. Lietuvos policija turi nuostabią paskyrą Facebook'e ir tikrai jinai labai gražiai yra administruojama, tikrai viena iš man labiausiai patinkančių paskyrų. Ir labai dažnas reiškinys, kai policija kur nors parodo, vat, ką jinai padarė, dažnai tai būna tokie geri dalykai, vat, ko pavyko, kokia operacija, ar ten kažkur pagelbėjo kur nors policininkai, ar ten suėmė kokius nusikaltelius, labai dažnai pradeda reikštis grupė žmonių, kuriuos galima pavadinti tokiais kriminaliniais romantikais, kurie sako, oi, čia žinai, ką aš čia sulaikė tos narkotikus čia, ne tuo užsiemat, kuo reikia. Tai tokie kriminaliniai romantikai, žodžiu, kurie sako, kad na, nusikalstamumas tai visai čia nieko baisaus. Kas tai yra? Tai yra nutylėjimas. Nekalbama yra apie nusikalstamumo pasekmes, bet na, yra sakoma, kad tai yra kaip ir nieko svarbaus. Ir va tai yra medijose toks viena iš vyraujančių turinių pasaulėžiūrų pateikimo būdų per nutylėjimą arba per patrauklumą. Labai dažnai tai yra tokie seksualizuoti įvaizdžiai ar va, tokie, na, rodantis, labai akcentuojantis sėkmę, populiarumą, va, tokie įvaizdžiai, per kuriuos kaip per tam tikrą tokį tarsi vežėčias perdodami tie turiniai, kuriuos mėginama yra sumaitinti jaunimui. Ir aišku, kad taip pat ir religijose šita pati medializacija reiškiasi. Sakykime, jeigu ten protestantiškosios bendruomenės labiau yra orientuotos į medijas, ten pavyzdžiui, jūs turi internete gausius įrašų, archyvus, ar jie daug ką filmuoja video, medžiagą ir ten labai viskas gražiai montuota, muzika, šviesa, gražus grimuoti veidai. Labai dažnai jaunimas tada sako, vat tai yra tai, žodžiu, kadangi mane kabina šitas dalykas, aišku, kad tai kabins tokia giesmė, toks įvaizdis, jisai kabins ir mano parapijos jaunimą, vat katalikų bažnyčioje. O ką perima? O perima protestantiškos sustikėjimo turinius, jų maldų tekstus, jų bendruomenę sampratą, jų tiesiog tokį gyvenimo būdą. Nes pati medija, ją labai sunku yra pagauti už uodegos ir sakyti, palauk, bet čia viso labo medija. Koks turinys yra visame šitame reikale? Ką aš galiu pasakyti apie šitą turinį? Kas man patrauklu? Ir kaip tai atskirti nuo to turinio, kuris prieštarauja jau mano paties pasaulėžiūrai? Tai yra labai svarbu. Ir aišku, kad tokia vyraujanti nuostata medijų pasaulyje, taip ją galėtumėm sakyti maždaug kabutėse, atrask tai, kas tau tinka. Na, va, tiesiog atsirink, nes pasaulio supratimas medijose yra be galo fragmentiškas. Tos dalys tarpusavy yra nesusijusios ir todėl, pavyzdžiui, sakau, jaunuoliams labai nesunku yra, pavyzdžiui, sakyti, kad aš ten esu katalikas, bet aš žiūriu su New Age'u susijusius filmus, aš ten vagiu, žodžiu, bet aš ten dar, va, sakykime, ten gyvenu neskaistų gyvenimą, bet aš katalikas esu. Tos dalys tarpusavy beveik nesusijusios, bet jaunuolis vat kažkaip sugeba šitos dalykus sakyti, aš čia atsirinkau savo tinkamą būdą ir tikėti, ir gyventi, va tai yra tas mano suformuotas būdas. Ir ko čia nėra, tai be jokios abejonės, čia nėra šito galingojo Jėzaus sek paskui mane. Jėzus ateina į žmogaus gyvenimą ir sako, tikrai labai tavo istorija graži, tikrai tu esi labai vertingas, tikrai tu esi labai brangus, aš tave atpirkau savo krauju. Dabar sek mane, aš tave vesiu kaip tas kilnusis, taurusis ganytojas, kuris už tave paguldė savo gyvybę. Šito nėra. Žmogus pats savo piemuo šiandienėme medijų pasaulyje. Paskutinis dalykas, kurį šiandien vertėtų aptarti, tai yra būtent tas vertybių horizontas, kuriuo remiasi pasaulėžiūra. Kaip žmogus, dažniausiai šeimoj, tas vertybių horizontas yra apibrėžiamas, kas šeimoj bus laikoma vertybė. Labai dažnai tai formuoja ir paties žmogaus tapatybė. Ne tik pasaulėžiūra, bet ir žmogaus tą taip vadinamą identitetą. Kas aš toks esu? Todėl pasaulėžiūros klausimai ir tapatybės klausimai, jie yra neatsiejami vienas nuo kito. Krikščioniškoji pasaulėžiūra galiausiai bus susijusi ir su krikščionišku požiūriu į save. Hedonistinė pasaulėžiūra bus susijusi su hedonistinė žmogaus tapatybė. Jis greičiausiai net ir save patį tada suvoks kaip įrankį malonumui pasiekti. Žiūrėkim dabar, kaip su tom asmeniniam vertybėm, kaip su ta tapatybė. Ką sako statistika, pavyzdžiui, ne, kad 40% moksleivių dar pradinėje mokykloje, ne, vidurinėje mokykloje, jie nejaučia gyvenimo prasmės. 40% patiria beprasmybės, tokius iššūkius. 30%, beveik trečdalis, yra mąstę apie savižudybės galimybę. Žodžiu, lytiškumas labai dažnai yra suvokiamas kaip mano nuosavybė, kaip kažkas tai, ką aš galiu tiesiog naudotis kaip priemonė. Ir labai dažnai, ypač lytiškumo srity, santykių iššūkis, kad iš tikrųjų lytiniai santykiai be santykio jie neveikia, tai kas dažnai daroma, tai pakeičiama yra tiesiog technikomis, tam tikromis pozomis ar masturbacija ar dar kažkuom, tai kaip tą malonumą būtų galima pasiekti netgi be santykių. Ir santykis, aišku, irgi labai dažnai suvokiamas kaip funkcinis dalykas. Maždaug mes esame kartu tol, kol vienas kitam teikiame malonumą, kol aš patiriu iš tavęs malonumą, tol aš esu su tavim, kol tu patiri iš manęs malonumą, būk su manim, o toliau viskas mes vienas kitam visiškai nebesame įsipareigoję. Ir medijos šitoj tapatybės srity, jis labai dažnai lipdo tą tapatybę veidrodiniu būdu, ne kreipdamos jaunuolį į kitą asmenį, ne provokuodamos jį peržengti savo egoizmo, savo uždarumą, bet kaip tik statydamos jaunuolį tarsi prieš veidrodį, kad maždaug tu esi, kas tu esi? Tu esi tai, ką tu darai, tai, ką tu valgai, tai, ką tu patiri, tai, su kuo tu esi. Tu. Mat kas esi tu, tai tu. Užuot tikrai išvedusios tos medijos jaunuolį į tą tokį labai, aišku, nesaugę tikrovį, atsiverti kitam asmeniui, būti kito asmens praturtintam, jam atsiduoti, pasidovanoti. Dabar pakalbėkim pabaigoj pačioj apie tai, tai kokie mūsų šansai toj aplinkoj. Ar čia dabar mes turime ką? Tai dabar turim paskelbti visus ligoniais, ne, tos jaunuolius, kad jie ten neišleidžia telefonų iš rankų, tai reiškia priklausomi, ne, dabar labai madingas toks žodis priklausomybės, ne, vos tik mes pamatom besikartojantį reiškinį, sakom, čia iškart priklausomybė. Ar tikrai tai yra alerginės reakcijos, kas žymi priklausomybę. Ar tai tiesiog yra tikrai nauja tendencija, naujas kontekstas ir mes jo tikrai nebepakeisim, viso labo galim tiesiog būti jame ir čia netgi būti krikščionimis. Ir čia vėl mes grįžtam prie to paties klausimo. Ar įmanoma parapija medijų amžiuje, tam medija landšafte, medializacijos kontekste? Ar įmanoma? Keletas tokių šansų, mano manimu. Pirmiausia, tai jaunimas šiuo metu yra labai mobilus, jis yra pasiruošęs judesiui, jis pasiruošęs keisti savo pasaulėžiūrą, jis pasiruošęs atsiverti naujiems pasiūlymams, naujoms galimybėms. Tai yra mūsų šansas, nes tai reiškia, kad jis yra greičiausiai pasiruošęs atsiverti ir krikščioniškosioms vertybėms. Kita vertus, jaunimas trokšta prasmės, jis labai trokšta prasmingumo. Ir čia vėlgi mūsų šansas, tikrai mūsų prasmės paieškos krikščioniškosios, jos yra patikrintos laiko, 2000 metų yra ne juokas. Bet mes turim prisiminti, kad, kaip ten tas rabinas sakė, mums reikia išmokti išdėstyti evangeliją per tokį laiką, kiek žmogus pastovi ant vienos kojos. Žodžiu, mes turime suprasti, kad jaunimas yra įpratintas medijų, tokio greičio. Mes turime sugebėti labai greitai ir labai tiksliai, netgi patraukliai pateikti atsakymus, kurie nebūtų kažkokie ilgi išvedžiojimai, filosofavimai, sudėtingi kažkokie tai zaunijimai apie tuos dalykus, bet mes turim išmokti net už čia žudžiauti. Aš taip kartais juokauju su studentais, kad sakau, mes turim mokytis tų SMS meno, pateikti evangeliją SMS žinutę, nesusilpnant turinių, bet vat, sugebėti greitai ir tiksliai prabilti į žmogų. Tikrai šansas mūsų yra šeimos. Ir mes aišku, kad turim ginti šeimų teisės, bet kartu ruošti šeimas, kad jų vaikai jau gims į medijų amžių. Ir ruošti šeimas, kaip su vaiku gyventi šitą medijų amžių, kaip jį apsaugoti ten nuo pornografijos pavojaus, kaip jį apsaugoti nuo visokių žalingų įtakų medijų aplinkoje. Tai yra labai svarbu, nes būtent jos yra tikėjimo mokytojos. Ir galiausiai apologetikos klausimas. Mes mažai kreipiame tai dėmesio, bet šiandien apologetika yra vaikystės laikotarpis. Jau vaikas turi išmokti tiesiog darželyje ar mokykloje, jis jau turi išmokti tuos pirmosius atsakymus, kodėl aš esu tikintis, kodėl aš tikiu Jėzų. Jis jau šituos pirmosius atsakymus turi turėti tiesiog vaikystė. Ir pabaigai, na, vat, tokio vienoj konferencijoje, vienam pranešime girdėjau tokią įžvalgą ir man jinai labai patiko, todėl aš ją čia pakartosiu. Ši įžvalga yra iš Liuiso knygos Narnijos kronikos ir ten viena iš veikėjų, tokia Liusi, kalbėdamasi su liūtų Aslanu, kuris yra Jėzaus toks provaizdis, jinai vieną kartą nustemba toje knygoje sakydama, Aslanai, mat, kai aš tave praeitą kartą mačiau, tu buvai mažesnis. Kaip čia dabar yra, kad tu paaugai? Ir Aslanas jai atsako, Liusi, sakau, aš paaugau todėl, kad tu paaugai. Ir mat, tau kas met augant, drauge augu ir aš. Aš manau, kad tai yra, na, tiesiog superinė įžvalga Liuiso. Tikrai, Dievo buvimas Europoje auga per krikščionių brandą ir jų augimą tikėjime. Kuo mes labiau augame, tuo labiau auga ir mūsų Dievas, mūsų Kristus. Tuo labiau jo buvimas Europoje, mūsų aplinkoje darosi tiesiog pilnesnis. To labai linkiu ir sau, ir jums, brangus Marijos radio klausytojai, šituo pranešimą ir konferencijoje, ir čia su jumis drauge baigiu. Tikrai neskubėkime demonizuoti medijų amžiaus ir drauge. Tikrai nesileiskime užliuliuojami to, kad čia kažkaip savaime visi tie dalykai susidėlios. Man visuomet labai toks, sakyčiau, blaivinantis pavyzdys yra Čekijos pavyzdys, kuri yra pats ateistiškiausias kraštas Europoje. Ir aišku, kad na, tai visuomet grėsmė yra ir Lietuvai, ypatingai toj situacijoje, kurioje dabar yra atsidūręs Lietuvos jaunimas, kuris vis dar priskiria save katalikų bažnyčiai, bet iš tikrųjų jau nebepraktikuoja katalikiško tikėjimo. Todėl tikrai imkime atsakomybės ypatingai šeimas, raginu, kalbėkime su vaikais. Mes irgi, aišku, kiek sugebam bažnyčioje, ruoždami pirmai komunijai šeimas, irgi stengiamės apie tai tarti su šeimom, kalbėtis, kaip padėti vaikams atsirinkti tuos vertybinius, pasaulė žiūrėjinius, tiesiog tapatybės klausimus, kad jie nebūtų suvedžioti. Nes daug tų medijų yra tiesiog kaip plėšrūnai, kurie mėgina vaikus pakreipti tam tikrą linkmę dėl to, kad apsimoka, dėl to, kad jiems mokami pinigai. Tikrai veskime ir savo vaikus, ir draugė tiesiog patys artinkimės prie Kristaus, kad per mūsų brandą jo buvimas mūsų aplinkoje vis augtų ir gilėtų. Kunigas Algirdas Akelaitis, garbė Jėzui Kristui, Kristus prisikėlė.